baba ndikumelwa kanjani ukuze ngenele nami ngihlale ekhaya empilweni ndikumelwa kanjani ukuze ngenele nami ngihlale ekhaya umalume wami wasebenza ngeminyaka yama-80s kuze kube manje usasebenza namanje ubaba omncane wasebenza ngeminyaka yama-80s kuze kube manje usasebenza namanje nomfati omdala wasebenza ngeminyaka yama-80s akangenele usasebenza namanje umalume wami washada ngeminyaka yama-90s akangenele useshela namanje nami ngithenga lokhu ngifuna ngikuthenge lokhu ngifuna okunye ngithenga le monto ngihalele ngishela le ntombi ngihalele ngoba angangenele ngifuna okunye namanje